Finish 10-day discourse, day 3. Kolmas päivä on takana. Jäljellä on vielä 7 päivää aikaa työskennellä. Huominen, 4. päivä, on sinulle erittäin tärkeä päivä. Alat harjoittaa vipassanaa, eli siirryt panjan, viisauden, syvällisen ymmärryksen osa-alueelle. Se, mitä olet harjoittanut näiden 3 päivän ajan, on ollut tärkeä edellytys huomenna alkavalle työlle, sillä varsinainen työ alkaa huomenna. Olet tehnyt valmisteluja nämä 3 päivää, voidaksesi aloittaa varsinaisen työn vipassana-meditaation parissa. Vipassanaa ei voi harjoittaa ilman vankkaa shiilaa. Ilman shiilaa et voi hyötyä harjoituksestasi, et voi saada vipassanan tuomaa todellista hyötyä. Vipassanaa ei voi myöskään harjoittaa ilman syvää samadhia. Niinpä näiden 3 päivän ajan olet noudattanut niitä 5 moraaliohjetta, joihin sitouduit ensimmäisenä päivänä ja jotka muodostavat shiilan. Tämä oli kaiken perusta. Mitä lujempi perusta, sitä lujempi tälle perustalle kohoavasta rakennuksestakin tulee. Aloitit siis työskentelyn tältä lujalta perustalta harjoittain samadhia, harjoittamalla anapanaa. Oikeanlainen samadhi edellyttää shiilaa. 2500 vuotta sitten Intiassa oli opettajia, jotka eivät antaneet shiilalle minkäänlaista arvoa. Tällaisia opettajia on jonkin verran nykyäänkin. He sanovat, shiilan noudattaminen on tarpeetonta. Tehkää mitä haluatte. Tehkää mikä teistä vain tuntuu hyvältä. Jatkakaa kuten ennenkin. Voitte siitä huolimatta jatkaa meditointia ja saada kaikki siihen liittyvät miellyttävät kokemukset. Tavoitteena on siis saada meditaatiosta miellyttäviä kokemuksia, mutta se ei ole vipassanan tarkoitus. Vipassanan tarkoitus on mielen puhdistaminen, mielen syvimpien kerrosten puhdistaminen, eikä tähän kelpaa tavanomainen samadhi. Vaaditaan sammasamadhia, oikeanlaista samadhia. Tarvitaan siis perusteellista shiilaa oikeanlaista samadhia varten ja oikeanlaista samadhia panjan kehittämistä varten. Panjaa taas tarvitaan, jotta päästään lopulliseen päämäärään, täydelliseen vapautumiseen, täydelliseen valaistumiseen. Shiila samadhia varten, samadhi panjaa varten ja panja vimuttia, eli vapautumista varten. Tämä on järjestys, kun aloitat työn, mutta pidemmälle edetessäsi huomaat kaikkien 3, shiilan, samadhin ja panjan, tukevan toisiaan. Ne muodostavat ikään kuin kolmijalkaisen jalustan. Jos yksikin jalka on heikko, jalusta ei pysy pystyssä. Kaikkien 3 tulee olla vahvoja. Shiila tukee samadhia ja samalla panjaa. Samadhi tukee shiilaa ja samalla panjaa. Ja panja tukee shiilaa ja samalla samadhia. Kaikki 3 nivoutuvat toisiinsa ja alkavat tukea toisiaan. Joku saattaa noudattaa shiilaa moitteettomasti. Hienoa. Siitä on omat etunsa ja sillä on suotuisia seurauksia. Mutta pelkästään noudattamalla täydellistä shiilaa ei voi saavuttaa lopullista vapautumista. Joku toinen taas saattaa noudattaa shiilaa moitteettomasti ja tämän lisäksi kokea todella syvän samadhin tilan. Silti edes tämä ei vie perille täydelliseen vapautumiseen. Tarvitaan myös panjaa. Siddhartha Gottama, mies joka valaistui täysin, vietti jo lapsuudesta saakka shiilaan perustuvaa elämää. Myöhemmin hän alkoi harjoittaa myös samadhia. Jätettyään perhe-elämän hän tapasi useita eri opettajia. Hän harjoitti tuon ajan korkeinta tunnettua samadhia, 8 eri syventymistilan samadhia. Hän harjoitti niitä kaikkia, vain havaitakseen, ettei vieläkään ollut täysin vapautunut. Hän havaitsi mielen syvimmällä tasolla uinuvan epäpuhtauksia, jotka ovat kuin nukkuvia tulivuoria. Niin kauan, kuin nämä tulivuoret nukkuvat mielen syvyyksissä, Ne voivat myös purkautua milloin hyvänsä. Silloin epäpuhtaudet valtaavat taas mielen ja elämä täyttyy jälleen kärsimyksellä. Juuret on kitkettävä, epäpuhtauksien juuret on kitkettävä mielen syvyyksistä asti. Niinpä hän jatkoi etsintäänsä ja löysi kadoksissa olleen vipassanatekniikan. Hän löysi uudelleen panjan. Vain vipassanaa harjoittamalla hänen oli mahdollista kehittää omaa panjaansa ja valaistua. Muuten se olisi ollut mahdotonta. Vipassana oli hävinnyt Intian alueelta. Vipassana oli säilynyt puheen tasolla, mutta kokemukseen perustuva viisaus, panja, oli puhtaassa muodossaan kadonnut. Sen hän löysi uudelleen. Dhamman jalosta kahdeksanosaisesta tiestä tunnettiin edelleen ne kolme osaa, jotka muodostavat shiilan. Samoin tiestä tunnettiin yhä ne kolme osaa, jotka muodostavat samadin. Nyt vuorossa olivat jalon kahdeksanosaisen tien kaksi viimeistä osaa. Panjan muodostavat sammaa sankappo ja sammaa diitti. Sammaa sankappo. Oikeanlaiset ajatukset. Kun tulet tällaiselle kurssille, kohtaat aluksi mielen pintatason epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat levottomuutta. Jokin tapahtuma on vaikuttanut mieleesi. Alat tarkkailla hengitystäsi. Joistakin ajatuksista voi tulla hyvin hallitsevia, ja usein nuo ajatukset ovat täynnä epäpuhtauksia. Joku voi kokea suuttumusta tai vihaa, toinen syvää surua ja masentuneisuutta, kolmas kokee kenties intohimoa. Vaikka nämä ajatukset valtaavat mielesi yhä uudelleen, sinun on parhaasi mukaan yritettävä siirtää huomio takaisin hengitykseesi. Kun ajatukset taas uudelleen valtaavat mielesi, palaa vain takaisin hengitykseen. Kuluu päivä, toinen, kolmas, ja huomaat, että vaikka kaikki ajatukset eivät ole hävinneet, niiden luonne on kuitenkin muuttunut. Ajatukset eivät enää ole niin väkivaltaisia. Ajatuksia on edelleen, mutta nyt ajatukset liittyvät enimmäkseen itse tiehen, Dhammaan. Kuva tiestä selkenee. Alat ymmärtää, kuinka tulisi meditoida, mikä on oikea tapa meditoida ja mitä vaikeuksia on vastassa. Mieleen nousee enemmän ajatuksia itse meditaatiosta, ei niinkään ajatuksia muiden vahingoittamisesta. Tätä on sammaa sankappoa. Tämäkään ei vielä ole oikeanlaista panjaa, jonka avulla Siddhartha Gautama saavutti täydellisen valaistumisen. Oppi oikeanlaisista ajatuksista tunnettiin jo ennestään. Intian alueen kaikki opettajat ennen Gautamaa, hänen aikanaan ja hänen jälkeensä korostivat oikeanlaisten ajatusten tarpeellisuutta. Silloin voit nähdä asiat oikeassa valossa. Tätä on sammāditthi, oikeanlainen ymmärrys, oikeanlainen näkemys. Näet asiat kirkkaasti, sellaisina kuin ne ovat. Tätä voi verrata tilanteeseen, jossa aurinko on peittynyt paksujen tummien pilvien taakse. Valoa ei näy lainkaan, pimeys kätkee kaiken. Sitten osa pilvikerroksista hälvenee. On yhä pilvistä, mutta pilvet eivät ole enää yhtä paksuja, eivät yhtä tummia. Ne ovat ohuempia. Ja vaikka kaikki pilvet eivät olekaan hälvenneet, alkaa näkyä valoa. Tällainen samma sankappo on välttämätön vaihe. Ajatuksia on vielä. Et ole vielä saavuttanut mielentilaa vailla ajattelua, vailla ajatuksia. Ajatuksia on yhä, mutta ajatukset eivät ole enää niin häiritseviä, että ne estäisivät sinua ottamasta seuraavan askeleen. Seuraava askel on sammāditthi, oikeanlainen ymmärrys, todellisuuden näkeminen sellaisena kuin se on. Tämä on todellista panjaa, todellista viisautta. Panjaa lähestytään vaiheittain, ja sen saavuttaminen johtaa vapautumiseen. Panja jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäistä kutsuttiin tuon ajan kielellä suttamajapanjaksi, seuraavaa chinttamajapanjaksi ja kolmatta Bhavanamayapanyaksi. Suttamayapanya. Olet ehkä kuullut jotain tai lukenut jotain, siis jonkun toisen viisautta. Joku viisas, valaistunut, pyhä ihminen puhuu dhammasta, ja hänen puheidensa pohjalta kirjoitetaan pyhiä kirjoituksia. Kuulet omakohtaisesti hänen puhuvan, tai luet pyhiä kirjoituksia, ja hyväksyt sen, mitä on sanottu tai kirjoitettu. Usein hyväksyt kuulemasi, koska luotat ja uskot puhujaan syvästi. Tai luotat ja uskot syvästi johonkin tiettyyn kirjoitukseen, ja hyväksyt siksi sen sanoman. Tämä on hyvä asia, siitä on apua. Ne, jotka eivät ole koskaan edes kuulleet mitään dhammasta, jotka eivät ole koskaan edes lukeneet totuudesta, pysyvät koko elämänsä ajan hämmennyksen vallassa. Jos on edes kuullut dhammasta, on kuullut oikeanlaisista, paikkansa pitävistä asioista. Mutta tämä ei riitä. Pelkän suttamayapanyan kehittäminen ei yksin riitä. Kuultu tai luettu viisaus ei riitä vapautumiseen. Muilta omaksuttu viisaus on erittäin hyvä asia, koska se inspiroi ja opastaa seuraavan askeleen ottamiseen. Ja seuraava askel on chintamayapanya, jolla tarkoitetaan totuuden omakohtaista ymmärtämistä ja viisauden kehittämistä älyllisellä tasolla. Ihmisellä on järki. Hänen ei tulisi hyväksyä asioita sokeasti. Hänen on käytettävä älyään, järkeiltävä. Ovatko kuulemani ja lukemani asiat johdonmukaisia? Voinko soveltaa niitä käytäntöön? Tulisiko minun hyväksyä ne? Yrität ymmärtää asioita älyllisellä tasolla ja huomaat. Kyllä, tämä on hyvin johdonmukaista ja tieteellistä, siis täysin hyväksyttävää. Ja näin omaksut kuulemasi tai lukemasi. Tämä on panjan toinen askel. Se on varsin tärkeä askel ja suureksi avuksi. Suureksi avuksi siinä mielessä, että siitä saat jälleen innoitusta ja suunnan kohti kolmatta askelta, joka on bhavanamayapanya. Bhava tarkoittaa nykyisyydessä tapahtuvaa. Bhavanamayapanya tarkoittaa omakohtaista välitöntä kokemusta. Voit vapautua vain kokemalla viisauden suoraan, omakohtaisesti. Kaksi ensimmäistä viisauden lajia auttavat, mutta eivät voi vapauttaa ketään. Ne tunnettiin jo ennestään tuon ajan Intiassa. Buddha löysi Dhamman kolmannen osan, omakohtaisen kokemuksen. Oli opettajia, jotka neuvoivat. Yrittäkää pysyä erossa janoamisesta, yrittäkää pysyä erossa torjumisesta. Kaikki, mitä aistimme, on kuvitteellista, harhaa. Siitä huolimatta kiinnytte aistimuksiinne yhä uudestaan ja uudestaan, ja luotte näin itse kärsimyksenne. Päästäkää irti tästä kiintymyksestä, tästä takertumisesta. Jos pääsette eroon takertumisesta, pääsette eroon myös kärsimyksestänne. Kaikki nämä opetukset olivat olemassa jo ennen Buddhaa, mutta kuinka päästä eroon takertumisesta? Se tapahtuu kehittämällä bhavanamayapanyaa, omaan välittömään kokemukseen pohjautuvaa viisautta. Ensimmäinen tai toinen panjan osa voivat auttaa suuresti, mutta niistä voi olla myös haittaa. Usein ne ovat hyvin vahingollisia. Esimerkki suttamayapanyasta. Joku syntyy tiettyyn perheeseen ja kasvaa tietyssä yhteisössä, jossa luotetaan tiettyyn perinteeseen, tiettyihin pyhiin kirjoituksiin ja tiettyihin uskomuksiin. Jo nuoresta pitäen tämän ihmisen mieli ehdollistuu kaikkiin näihin opinkappaleisiin ja uskomuksiin, hyväksyen ne automaattisesti. Hänestä alkaa tuntua, että ne ovat täydellisiä. Kaikki muut perinteet ovat hyödyttömiä. Nehän ovat virheellisiä. Oma perinteeni, se on paras. Omaksun siis sen. Seuraava askel jää kokonaan ottamatta. Ihminen on täysin tyytyväinen. Olen omaksunut totuuden, pyhien kirjoitusten totuuden, pyhimystemme kertoman totuuden, totuuden, josta uskontomme perustaja puhui. Se on loistava. Tällaisesta asenteesta muodostuu valtava este. Tällainen ihminen ei tule koskaan käyttämään älyään, ei koskaan tarkastele järjellään, mitä hänelle on opetettu. Kyky todellisuuden omakohtaiseen kokemiseen jää kehittymättömäksi. Tällaisesta asenteesta tulee valtava kahle. Joku toinen taas on saattanut vakuuttua jostakin asiasta suttamajapanjan kautta, mutta ihmislajin edustajana hän haluaa ymmärtää asiat myös järkeilemällä. Hän alkaa siis järkeillä. Onko tämä totta? Onko tämä oikein? Voiko tätä hyväksyä? Voiko tätä soveltaa käytäntöön? Silloin yhteisön johtavat henkilöt ja suvun vanhimmat huolestuvat. He eivät pidä tästä. He sanovat: mitä? Et siis usko, et luota pyhiin kirjoituksiimme. Et luota uskontomme perustajaan. Tiedätkö, mitä tapahtuu, jos epäilet? Joudut kuolemasi jälkeen helvettiin. Sitten kuvaillaan helvetin kauheuksia. Todella hirveä paikka. Ja epäilijä säikähtää. Ei, baba, ei. En halua tuollaiseen helvettiin. Hyväksyn kaiken, mitä tahdotte. Mitä tahansa. Järkevää tai järjetöntä, käytännöllistä tai hyödytöntä. Hyväksyn mitä tahansa. En halua joutua helvettiin. Niinpä tuo raukka hyväksyy nämä asiat, koska hän pelkää. Samaisilla yhteisön johtajilla on myös toinen keino. He sanovat: kuulehan, tiedätkös mitä siitä seuraa, jos hyväksyt kaiken, mitä on kirjoitettu pyhiin kirjoituksiimme, mitä sisältyy perinteeseemme ja mitä kaikkea kuuluu maailmankatsomukseemme? Tiedätkö, mitä sitten tapahtuu? Pääset kuoleman jälkeen taivaaseen. Ja sitten maalataan kaunis ja ihana kuva taivaasta. Siellä saat kokea kaikki aistinautinnot, kaikki taivaalliset aistinautinnot, joita et voi kokea tässä maailmassa. Se on todella ihanaa. Kuola alkaa valua. Mahtavaa. Jos saan kaiken tuon, niin hyväksyn mitä vaan. Jos hyväksymällä mitä he sanovat, pääsen taivaaseen ja saan kaiken tuon, niin olen ensimmäisenä hyväksymässä. Ja näin ihmiset hyväksyvät asioita. He siis hyväksyvät joko sokeasta uskosta, pelosta tai ahneudesta. Ainoastaan hyväksyvät. He eivät käytä aivosolujaan asioiden todelliseen ymmärtämiseen. Ja vaikka tämä seuraava askel olisikin otettu, voi sekin muodostua raskaaksi kahleeksi. Usein aletaan järkeillä. Varsinkin omasta uskonnosta löydetään hyvinkin johdonmukaisia perusteluja. Olet kuin pätevä juristi, löydät monia eri tapoja vakuuttaaksesi itsesi. Tämä on totta. Meidän perinteemme sanoo niin, joten se on siis totta. Intät ja vakuutat itsesi. Kyllä, tämä pitää paikkansa ja sillä hyvä. Nyt tiedän kaiken. Älyni sanoo, että tämä pitää paikkansa. Ja egosi pullistuu. Nyt tiedän kaiken. Olen todella viisas. Voin kirjoittaa kirjan toisensa perään tästä filosofiasta ja tästä uskonnosta. Voin pitää luentoja. Voin pitää puheita, väitellä ja kiistellä osoittaakseni, että kaikki muut uskomukset ovat vääriä. Tämä uskomus on totta. Tämänkaltainen hulluus estää ihmisiä ottamasta seuraavaa askelta. Tällä tavoin näistä kahdesta panjan osasta voi muodostua myös suuri este. Vasta etenemällä bhavanamaya-panjaan alat itse kokea todellisuuden. Niin kauan kuin sinulla ei ole todellisuudesta suoraa omakohtaista kokemusta, se ei ole sinun todellisuuttasi. Se pysyy aina vääristyneenä. Jokaisen on itse koettava todellisuus saavuttaakseen lopullisen päämäärän. Siddhartha Gottama kehitti bhavanamaya-panjaansa. Hän valaistui ja vapautui ymmärtämällä todellisuuden omassa kehossaan. Hänen kehittymisensä panjassa pystyi vapauttamaan kuitenkin vain yhden ihmisen, Siddhartha Gottaman itsensä, ei ketään muuta. Kukaan muu ei voi vapautua hänen viisaudellaan. Muut voivat saada opastusta ja inspiroitua hänen viisaudestaan. Mutta jokaisen on kehitettävä omaa viisauttaan saavuttaakseen lopullisen päämäärän, täydellisen vapautumisen. Jokaisen oma, itse eletty ja koettu viisaus, Bhavanamayapanya. Vain bhavanamayapanya voi rikkoa tietämättömyyden, janoamisen, torjumisen ja kielteisyyden kahleet. Vain bhavanamayapanya voi poistaa kaiken kärsimyksen. Vain bhavanamayapanya kantaa hedelmää, eivät kaksi ensimmäistä panjan osaa. Otetaan esimerkiksi nälkäinen mies, joka menee ravintolaan. Hän käy läpi ruokalistaa. Ah, mahtavaa! Tänään tarjoltava ruoka on herkullista. Vesi herahtaa hänen kielelleen. Tämä on ensimmäinen vaihe. Sitten mies tilaa ruuan. Odottaessaan annoksensa valmistumista hän katselee ympärilleen. Aiemmin saapuneille asiakkaille on tarjoiltu ja he syövät jo ateriaansa. Ruoka on varmaan tänään herkullista, koska kaikki näyttävät nauttivan. Ja taas vesi nousee kielelle. Tämä on toinen vaihe. Sitten kolmas vaihe. Ruoka tarjoillaan ja mies ryhtyy syömään. Ensimmäinen vaihe oli suttamajapanjaa. Mies lukee ruokalistaa, mutta ei ole vielä maistanut ruokaa. Toinen oli chintamajapanjaa. Hän päättelee toisten ilmeistä. Ruoka on varmasti herkullista, koska kaikki näyttävät nauttivan. Mutta hän ei ole vieläkään itse maistanut ruokaa. Kolmannessa vaiheessa ruoka tarjoillaan ja hän alkaa syödä. Vasta silloin hän pystyy todella nauttimaan ruuasta. Tätä on bhavanamayapanya. Ensimmäisessä ja toisessa panjan osassa et voi vielä maistaa todellisuutta. Toinen esimerkki. Sairas mies menee lääkäriin. Lääkäri tutkii hänet ja määrää sitten lääkettä. Potilas palaa hyvin tyytyväisenä kotiinsa. Hän luottaa lujasti lääkäriinsä ja uskoo tähän, kuten pitääkin. Mutta sitten usko ja luottamus muuttuvat sokeaksi uskoksi, sokeaksi palvonnaksi. Kotona mies laittaa lääkärin kuvan alttarille ja asettelee sen ympärille makeisia, hedelmiä, kukkia ja suitsukkeita. Sitten hän kiertää kuvan 108 kertaa ja kumartaa kolmesti. Mitä apua siitä on? Hän ottaa esille lääkärin kirjoittaman reseptin ja alkaa hokea. Yksi pilleri aamulla, yksi iltapäivällä, yksi illalla, yksi pilleri aamulla, yksi iltapäivällä. Miten tämä auttaa? Mielipuolista. Näin käy, kun usko ja luottamus muuttuvat sokeaksi palvonnaksi. Sitten toinen tapaus. Ihminenhän on loppujen lopuksi järkevä olento, ja niinpä potilas kiiruhtaa pian takaisin lääkärin luokse kysymään. Miksi annoit minulle tämän paperilapun? Mikä se on? Miten se auttaa minua? Lääkäri selittää potilaalle. Katsohan, sinä olet sairas ja taudillasi on tietty aiheuttaja. Jos otat tätä lääkettä, niin taudin aiheuttaja poistuu. Ja kun taudin aiheuttaja poistuu, niin sairautesi poistuu. Ahaa, mahtavaa, nyt ymmärrän. Lääkärini on todella hyvä lääkäri. Hänen lääkkeensä ovat mahtavia. Mutta mitä potilas tekeekään seuraavaksi? Tultuaan kotiin, hän alkaa riidellä naapureidensa kanssa. Kaikki teidän lääkärinne ovat surkeita. Minun lääkärini on aivan mahtava. Teidän lääkärinne määräämät lääkkeetkin ovat surkeita, mutta sitä vastoin minun lääkärini määräämät lääkkeet ovat erinomaisia. Näin hän jatkaa kinastelua. Hän ei ota lääkettä, vaan jatkaa riitelyään. Niin, näin siinä käy. Jokainen viisas ja valaistunut ihminen suosittelee dhammaa lääkkeeksi kärsimykseen. Harjoittakaa siilaa, samadia ja panjaa, niin pääsette kärsimyksistänne, he sanovat. Mutta kukaan ei ryhdy harjoittamaan. Ihmiset perustavat lahkoja, keksivät uskomuksia, oppeja ja rituaaleja ja käyttävät niihin kaiken aikansa. Mutta kukaan ei harjoita dhammaa, joten hyödyt jäävät saamatta. Kolmas panja, bhavanamayapanya, tarkoittaa dhamman soveltamista omaan elämään kokemuksen kautta. Vain oma suora kokemuksesi hyödyttää sinua. Mutta tämä vasta onkin vaikeaa, suora kokemus kehosta ja mielestä. Miten kokea mieli ja keho suoraan, yhtenä kokonaisuutena? Kuinka kokea, että niiden välillä on jatkuva vuorovaikutus, josta kielteisyys saa alkunsa? Kielteisyys moninkertaistuu ja saa sinusta yliotteen. Ymmärtämällä kehon ja mielen välisen vuorovaikutuksen voit estää kielteisyyttä nousemasta pintaan. Ja vaikka kielteisyys nousisikin pintaan, et anna sen moninkertaistua ja saada valtaa. Kaikki tämä tapahtuu mielen syvyyksissä ja sinun täytyy omakohtaisesti kokea se. Sinun täytyy kehittää kykyäsi ja taitoasi kokea se. Tätä kykyä olet kehittänyt 3 viimeisen päivän ajan. Jollei sinulla ole tätä kykyä, et voi harjoittaa vipassanaa. Se ei ole mahdollista. Jos sinulla ei ole näköaistia, et näe mitään. Jos sinulla ei ole kuuloaistia, et kuule mitään. Samalla lailla, jos sinulla ei ole kykyä tarkkailla mielen ja kehon vuorovaikutusta, et pysty ymmärtämään tätä vuorovaikutusta kovin syvästi. Kerron esimerkin. 2 köyhää poikaa olivat ystävyksiä ja elivät kerjäläisen elämää. He hankkivat ruokansa kiertäen kerjäämässä. Toinen heistä oli ollut syntymästään saakka sokea. Yhtenä päivänä sokealla kaveruksella oli korkea kuume. Toinen sanoi, "Hyvä on, sinä pysyt täällä. Minä menen etsimään ruokaa. Sitten syömme yhdessä." Hän lähti kerjuulle. Sinä päivänä eräs rouva oli hyvin myötätuntoinen ja tarjosi hänelle makean ja herkullisen ruoan. Intiassa sitä kutsutaan nimellä kheer. Se on jälkiruoka, joka on valmistettu maidosta, riisistä, kuivatuista hedelmistä, makeisista ja sen sellaisista. Poika sai tätä ruokaa ja hän oli hyvin iloinen. Ainoa ongelma oli se, että ruoka oli hyvin nestemäistä, eikä hänellä ollut mitään astiaa, jossa kuljettaa sitä ystävälleen. Palattuaan hän kertoi rehellisesti. Tänään ollessani kerjuulla minulle tarjottiin hyvin herkullista ruokaa, kheeria. Olen pahoillani, mutta en pystynyt tuomaan sitä sinulle. Minulla ei ollut astiaa sille. No, ei voi mitään, mutta kerro, mitä se kheer on. Etkö tiedä, mitä kheer on? Ei, en tiedä. No, se on valkoista ja se on tehty maidosta. Valkoista? Mitä valkoinen on? Mitä? Etkö tiedä, mitä valkoinen on? Ei, en tiedä. No, se ei ole mustaa. No, mitä se musta sitten on? Mitä? Et tiedä, mitä valkoinen on, etkä tiedä, mitä musta on. Millainen ihminen oikein olet? En tiedä, mitä valkoinen ja musta ovat, koska olen ollut sokea syntymästäni saakka. Kuinka voisin tietää, mitä ne ovat? Toinen poika katseli ympärilleen ja näki valkoisen ankan. Hän otti sen kiinni ja toi ystävälleen. Katsohan, valkoinen on kuin tämä ankka. Valkoinen on kuin tämä ankka. Hän oli sokea. Kuinka hän olisi voinut nähdä, mitä valkoinen on, tai millainen tämä ankka oli? Niinpä hän käytti sormiaan tunnustellakseen ankkaa. Ahaa, nyt ymmärrän, mitä valkoinen on. Valkoinen on pehmeää, hyvin pehmeää. Häh, mitä sinä tarkoitat pehmeää? Mitä pehmeydellä on tekemistä valkoisen kanssa? No, sanoit, että valkoinen on kuin tämä ankka, ja koskettaessani sitä tunsin, että tämä ankka on hyvin pehmeä. Nyt sitten sanot, ei valkoinen ole pehmeää. Kuinka voisin tietää, mitä valkoinen on? Hulluko olet? Juurihan kerroin sinulle. Valkoinen on kuin tämä ankka, etkö tajua? Annahan, kun koetan uudestaan. Ja hän tunnusteli uudelleen. Hän aloitti ankan nokasta ja antoi käsiensä liukua alas kaulaa pitkin, yli sen selän aina pyrstöön asti. Ahaa, nyt ymmärrän. Se on mutkikas, vääntynyt ja kiero. Valkoinen on siis kieroa. Samalla tavoin kaikille niille, jotka vain filosofoivat, mutta eivät koskaan koe mitään omakohtaisesti, koska heillä ei ole kykyä kokea. Heille totuus on aina kieroutunut. Se pysyy kieroutuneena heidän koko elämänsä ajan. He eivät kykene ymmärtämään sitä. Kyky kokea totuus omakohtaisesti on hyvin tärkeä, ja tämän kokemisen olet nyt aloittanut. Jos olisit täällä vain harjoittamassa shiilaa, etkä ottaisi seuraavaa askelta samadhiin, et olisi saavuttanut tätä kykyä. Aloitit samadilla. Jos olisit harjoittanut samadhia käyttäen kuvittelua, joko verbalisointia tai visualisointia, et myöskään olisi saavuttanut tätä kykyä. Mutta sinä työskentelet todellisuuden parissa, todellisuuden, joka koskee oman mielesi ja kehosi muodostamaa kokonaisuutta. Aloitit työskentelyn tarkkailemalla hengitystäsi kolmiomuotoisella alueella. Se on todellista ja jotain, jonka voit omakohtaisesti kokea. Havaitset hengityksen kosketuksen, ja nyt kolmantena päivänä olet myös alkanut tuntea tuntemuksia, biokemiallisia reaktioita tällä pienellä alueella. Näin siirryt mielesi syvemmille tasoille. Mielen syvin taso, se mitä kutsutaan tiedostamattomaksi mieleksi, on todellisuudessa koko ajan tietoinen. Se on tietoinen yötä päivää. Se on tietoinen kehon tuntemuksista. Olet alkanut kokea näitä tuntemuksia sierainten alueella. Kaikkialla kehossa on tuntemuksia. Kaikkialla kehossa tapahtuu jatkuvasti jotakin. Jokin muutos on koko ajan käynnissä, ja nämä muutokset ilmaisevat itsensä erilaisina tuntemuksina. Tämä voidaan kokea vain tarkkailemalla siten, kuin olet nämä kolme päivää tehnyt. Olet siis jo aloittanut. Huomenna alat tarkkailla koko kehoasi ja tulet huomaamaan jonkin tuntemuksen kehon joka kohdassa. Etenet näin. Mielen uloimmasta kerroksesta sen syvimpään osaan. Menneisyyden syvään juurtuneet patoumat ovat kertyneet mielen syvimmälle tasolle, josta mielen toimintamalli kumpuaa. Ja mielen toimintamalli on reagoida. Aina kun se tuntee kehossa miellyttävän tuntemuksen, se reagoi janoamisella ja takertumisella. Kun se puolestaan tuntee epämiellyttävän tuntemuksen kehossa, se reagoi torjuen, vihaten. Alat tulla tietoiseksi tästä. On helppoa ymmärtää älyllisellä tasolla, että muutosta tapahtuu kaikkialla. Kaikki on niin väliaikaista. Jokainen, joka syntyy, kuolee. Kaikki, mitä on rakennettu ja valmistettu, tuhoutuu ennemmin tai myöhemmin. Mikään ei ole pysyvää. Mutta tämä on vain älyllistä ymmärtämistä. Kokea se voidaan vain kehon kautta. Luonnon laki on sama kaikkialla, niin sisäisessä kuin ulkoisessakin maailmassa. Ulkoisessa maailmassa näkyvä laki voidaan hyväksyä ja ymmärtää pelkän älyn tasolla. Mutta sisäinen todellisuus, laki joka ilmenee jokaisen omassa kehossa, on koettava omakohtaisesti. Ja tämä omakohtainen kokeminen on bhavanamayapaniaa. Todellisuus on koettava suoraan, pelkkä älyllinen ymmärtäminen ei riitä. Ennen Buddhaa, hänen aikanaan ja myös hänen jälkeensä oli opettajia, jotka opettivat samaa viisautta kuin hän, mutta vain älyllisellä tasolla. Heidän oppinsa ei vienyt yhtä syvälle kuin niiden, jotka alkoivat kehittää bhavanamayapaniaansa. Otetaan esimerkki. Elämässäsi tapahtuu jotain järkyttävää. Joku sinulle hyvin läheinen ja rakas ihminen kuolee ja viet hänen ruumiinsa haudattavaksi. Silloin ymmärrät niin selvästi. Kaikkihan on loppujen lopuksi niin kovin väliaikaista. Joka syntyy, kuolee. Kukaan ei säästy kuolemalta. Minäkin kuolen jonain päivänä ja minut haudataan. Mitä siis hyödyttää haluta sitä tai tätä, kiintyä asioihin, tapella ihmisten kanssa tai kasata maallista hyvää? Lopulta se kaikki jää tänne ja minä makaan haudassa. Tämä on syvää viisautta, mutta kauanko se kestää? Heti kun astut ulos hautausmaalta, joudut saman vanhan hulluuden valtaan. Minä, minä, minun, minun. Mitään muutosta ei tapahtunut, ymmärrys oli vain älyllistä. Ihmiset tulevat kuuntelemaan näitä dammaluentoja. Aa, mahtavaa! Nyt ymmärrän, miksi takertuminen on niin vahingollista. Siitä seuraa niin paljon kärsimystä. Mitä enemmän kiinnyn ja takerun asioihin, sitä onnettomammaksi tulen. Itseen ja omaisuuteen takertuminen tuottaa suurta kärsimystä. Luennon loputtua lähdet salista ja huomaat, hei, missä minun kenkäni ovat? Kuka on ottanut ne? Ostin ne vasta tänään. Mitä on tapahtunut uusille kengilleni? Alat vaikeroida. Minun, minun, minun. Mitään muutosta ei siis tapahtunut. Ymmärrys oli vain älyllistä, eikä siitä ole apua. Totuus on koettava itse, mutta sen kokeminen on niin vaikeaa. On helppoa ymmärtää asioita älyllisellä tasolla tai hyväksyä niitä uskon tasolla. Mutta todellisuutta on hyvin vaikea kokea omakohtaisesti, jos siihen ei ole kykyä. Maailmassa on niin paljon kuvitelmia ja harhaluuloja. Näkyvällä tasolla asiat vaikuttavat tietynlaisilta. Todellisuus on kuitenkin jotain aivan muuta. Otetaan esimerkki. Illalla nukkumaan mennessäsi sytytät kynttilän tai laitat lampun palamaan. Kun seuraavana aamuna heräät, näet kynttilän tai lampun valon. Näyttää siltä, kuin valo olisi sama kuin illalla. Miten niin muka sama kynttilä, miten niin muka sama lamppu? Joka hetki kynttilään ilmestyy uusi liekki, joka sitten katoaa. Toinen liekki tulee edellisen paikalle ja sekin katoaa. Ja taas uusi liekki ilmestyy edellisen tilalle ja katoaa. Näin käy jatkuvasti, taukoamatta, ja katsojalle syntyy vaikutelma, että liekki ja valo pysyvät samoina. Se on suurta harhaa. Entäpä katossa roikkuva sähkölamppu? Osoitin äsken sitä kohti kahdesti. Vaikuttaa siltä, että sen valo pysyy koko ajan samana. Miten niin muka samana? Jos kerran valo on koko ajan sama, niin miksi sitten sähköyhtiö lähettää joka kuukausi laskun? Olette kuluttaneet niin ja niin paljon sähköä, se maksaa sen ja sen verran. Mistä hyvästä? Tämähän on minun valoni, minun lamppuni, jonka olen itse ostanut kaupasta. Minä omistan ne. Keitä te olette? Ja miksi haluatte rahaa? Sähköyhtiö on oikeassa. Sähköä tuotetaan, se tulee meille kaapeleita pitkin, ja me kulutamme sitä. Uutta sähköä siirtyy jatkuvalla syötöllä vanhan tilalle. Uusi korvaa vanhan yhä uudelleen ja uudelleen niin nopeasti, että kaikki näyttää pysyvän samana. Toinen esimerkki. Aamulla ylität joen, soudat vastarannalle. Työskentelet siellä koko päivän ja sitten palaat veneellä takaisin tälle rannalle. Olet mielestäsi ylittänyt saman joen. Miten niin saman joen? Tai jos vain kastaudut tässä joessa, jos sukellat veden alle hetkeksi ja nouset pintaan, sukellat toisen kerran, kolmannen kerran. Olet sitä mieltä, että sukelsit samassa joessa. Miten niin samassa joessa? Joki virtaa jatkuvasti. Sitä jokea, johon sukelsit ensimmäisellä kerralla, ei enää ole. Siitä ei ole pisaraakaan jäljellä. Se on kokonaan poissa. Toisella kerralla sukelsit täysin eri jokeen. Niin myös kolmannella. Aamulla veneellä ylittämäsi joki on illalla kokonaan toinen. Vaikutelma vain pysyy samana. Sama joki, sama valo. Miten päästä eroon tästä harhasta? Tiettyjä asioita pystyt havaitsemaan aistiesi kautta. Sinulla esimerkiksi on silmät ja kykenet näkemään, mutta näkökykysi on rajallinen. Kynttilän liekki syntyy ja katoaa, syntyy ja katoaa. Ja jos katsot hyvin tarkkaavaisesti, voit huomata, kuinka se syntyy ja katoaa yhtä mittaa. Mutta miten on sähkövalon laita? Se syntyy ja katoaa niin suurella nopeudella, että näköaistisi ei ehdi havaita sitä. Joesta taas on helppo huomata, että se virtaa. Toinen sukellus on aina sukellus uuteen jokeen, ja kolmas sukellus taas uuteen jokeen. Jos havainnoit tarkkaavaisesti, alat ymmärtää tämän. Mutta miten ymmärtää se, että ensimmäisen sukelluksen tehnyt ihminen on poissa? Toisen sukelluksen teki aivan toinen ihminen. Ja kolmannen sukelluksen taas uusi ihminen. Kuinka käsittää tämä? Tätä muutosta ei voi kokea, ellei ole kykyä siihen. Joku, joka ei ole harjoittanut vipassanaa, saattaa luulla, että tässä oleva goenka on sama kuin se, joka alkoi puhua puoli tuntia sitten. Sama goenka. Sama goenka eilen. Sama goenka vuosi sitten. Tai 10 vuotta sitten. Tai 50, 60, 67 vuotta sitten. Sama goenka. Miten niin sama goenka? Joka hetki tämä goenka kuolee ja uusi goenka syntyy. Koko ruumiillinen rakenne koostuu atomia pienemmistä hiukkasista, jotka syntyvät ja katoavat hyvin, hyvin nopeasti. Tämä nopeus hämmentää ja luo harhavaikutelman, illuusion. Todellisuutta ei ymmärrä, jos sen hyväksyy pelkästään älyllisellä tasolla, vain siksi, että tutkijat sanovat niin. Aineellisessa maailmassa ei ole mitään kiinteää, kaikki on pelkkää väreilevää liikettä. Niin sanoo moderni tiede. Myös valaistuneet henkilöt, buddhat, ovat sanoneet niin. Koko maailmankaikkeudessa ei ole mitään kiinteää, vain väreilyä. Mieli ja aine ovat vain väreilyä, värähtelyä. Kenties luotat tutkijoihin ja hyväksyt tämän tosiasian. Tämä hyväksyminen ei riitä. Sinun täytyy kokea todellisuus itse. Näin Buddha teki saavuttaakseen lopullisen päämäärän, täydellisen vapautumisen. Samoin täytyy jokaisen meistä tehdä, jotta ymmärtäisimme, kuinka kaikki muuttuu valtavalla nopeudella joka hetki. Lapsi syntyy. Näet lapsen. Hän on hyvin kaunis ja hentoinen. 10 vuoden päästä näet saman lapsen uudestaan. Hän on muuttunut valtavasti. Ja 20 vuoden kuluttua näet hänet jälleen. Mikä valtava muutos. Näet lapsen 30, 40, 60, 80 vuoden päästä. Uskomatonta. Onko tämä se sama lapsi? Kuinka hän on voinut muuttua näin? Ei suinkaan niin, että joka 10. vuosi lapsen käydessä illalla nukkumaan kaikkivaltias Jumala tulee ja heilauttaa taikasauvansa hänen sänkynsä yllä, ja hän herää täysin muuttuneena. Ei mitään sellaista. Muutos on käynnissä joka hetki. Joka hetki kaikki muuttuu, muuttuu, kasvaa, kuihtuu, kasvaa, kuihtuu. Tämä on luonnonlaki. Jos tämän luonnonlain hyväksyy pelkän älyn tai uskon tasolla, ei siitä ole mitään apua. Se jää pelkäksi älylliseksi viihteeksi tai rituaalinomaiseksi palvonnaksi. Tämä ei auta. Mutta kun luonnonlain alkaa kokea itse, on siitä valtavasti apua. Tämän olet nyt aloittanut. Olet ottanut ensimmäisen askeleen pitkällä tiellä. On tehtävä paljon tutkimustyötä omassa kehossaan, jotta ymmärtäisi, mitä tämä materiaalinen rakenne on ja mitä mieli on. Jotta ymmärtäisi, millainen vuorovaikutus on käynnissä niiden välillä hyvin syvällä tasolla. Tällaisen tutkimustyön kautta Gottamasta tuli täysin valaistunut. Erotellen ja pienempiin osiin jakaen hän saavutti lopullisen totuuden materiasta, mielestä ja mielen sisällöstä. Läpäisemällä materian ja mielen rakenteen hän koki jotain, mikä on niiden tuolla puolen. Mutta mitä tämä materia on? Erotellen, pilkkoen ja pienempiin osiin jakaen hän löysi pienimmän mahdollisen hiukkasen, josta keho koostuu. Hän antoi sille nimen Kalapa. Kalapa tarkoittaa yksikköä, aineen yksikköä. Se on pienin mahdollinen yksikkö, jota ei voi enää jakaa. Hän kutsui sitä Atta-kalapaksi. Atta tarkoittaa 8. 8 osaa liittyneenä toisiinsa. 8 osaa, joita ei voi enää erottaa. Ne esiintyvät aina yhdessä. On 4 elementtiä, maa, vesi, tuli ja ilma. Ja jokaisella elementillä on ominaisuutensa. Kun nämä neljä elementtiä ja niiden ominaisuudet liitetään yhteen, saadaan 8. Elementtien ominaisuudet ovat tärkeitä, koska ne voidaan kokea. Kun saavutetaan tämä suoran kokemisen vaihe, tulee helpommaksi ymmärtää myös mieltä sen perimmäisellä tasolla. Tällainen on mielen todellisuus perimmiltään. Tämä on mielen koko sisällön perimmäinen todellisuus. Ja näiden elementtien suora kokeminen sai Gottaman käsittämään, mikä tämä mielen ja materian välinen ilmiö oikein on. Kaikki on vain värähtelyä, värähtelyä, värähtelyä. Asiat syntyvät, katoavat, syntyvät, katoavat, valtavalla nopeudella. Hän sanoi, sinä aikana, kun napsautan sormiani tai kun räpäytän silmiäni, nämä hyvin pienet, atomiakin pienemmät hiukkaset syntyvät ja katoavat triljoonia kertoja. Länsimaiset tiedemiehet ovat päätyneet samaan tulokseen. Berkeleyn yliopiston eräs professori yritti tutkimalla ymmärtää, kuinka atomi toimii. Jo 100 vuotta sitten länsimaisille tiedemiehille oli selvää, ettei mikään aineellisessa maailmassa ole kiinteää. Kaikki on vain värähtelyä, värähtelyä, värähtelyä. Tämä tiedemies siis oli hyvin innokas ja utelias tietämään, kuinka monta kertaa sekunnissa pienin mahdollinen hiukkanen syntyy ja katoaa. Selvittääkseen tämän, hän kehitti laitteen, jota hän kekseliästi nimitti kuplakammioksi. Hiukkanen todella syntyy ja katoaa kuin kupla. Kuplakammion avulla hän pystyi selvittämään, että yhdessä sekunnissa tuo pienin mahdollinen hiukkanen syntyy ja katoaa 10 potenssiin 22 kertaa. Siinä on 22 nollaa ykkösen perässä. Ja idässä toinen tiedemies sanoo, että sinä aikana, kun napsautan sormiani tai räpäytän silmiäni, hiukkanen syntyy ja katoaa triljoonia kertoja. He siis päätyivät samaan lopputulokseen, mutta niin eri tavoilla. Ja miten suuri ero näiden kahden tavan välillä onkaan. Berkeleystä, Yhdysvalloista, on mennyt varsin monta oppilasta Intiaan osallistumaan kursseille. Siellä he kuulivat tästä professorista. Hän oli hyvin tunnettu professori, joka kuoli jokin aika sitten. Hänelle oli myönnetty Nobelin palkinto, ja Nobelin palkintoahan ei anneta ihan jokaiselle Matti Meikäläiselle. Palkinnon saajan täytyy keksiä jotain, mitä muut eivät ole vielä tienneet. Hän oli siis hyvin kuuluisa mies. Uteliaisuudesta jotkut Intiasta palanneista oppilaista menivät tapaamaan tätä professoria, joka oli tullut samaan lopputulokseen kuin Buddha. Hän vaikutti olevan hyvin stressaantunut ja ahdistunut. Miksi professori ei ollut vapautunut kärsimyksestään? Koska hänellä ei ollut omakohtaista kokemusta, bhavanamayapanya puuttui. Professori oli hankkinut viisautensa kuplakammion avulla. Hän uskoi lujasti kehittämänsä laitteeseen sekä omaan päättelykykyynsä. Buddha sen sijaan vapautui kärsimyksestä ilman tieteellisiä apuvälineitä. Hän turvautui vain omaan suoraan kokemukseensa. Näiden kahden välillä on suuri ero. Matkaa mielen syvyyksiin ei tehdä pelkästä mielenkiinnosta tai tiedonhalun tyydyttämiseksi, vaan siksi, että ymmärtäisimme mielen ja materian vuorovaikutuksen todellisen luonteen. Tarkoituksena on vapautua tietämättömyydestä. Havaita, kuinka aiheutamme itse oman kärsimyksemme kehittämällä jatkuvasti mielen epäpuhtauksia ja kielteisyyttä. Muuttaaksemme tämän käytösmallin, meidän on mentävä syvälle sisimpäämme ja koettava todellisuus. Ensimmäinen tosiasia, jonka kohtaat matkalla sisimpääsi, on, että kaikki muuttuu. Muutosta tapahtuu joka hetki. Koko aineen ja mielen ilmiö on jatkuvassa muutoksen tilassa ja alat kokea tämän omakohtaisesti. Ja kun jatkat todellisuuden erottelemista, pilkkomista ja hajottamista yhä pienempiin osiin, huomaat, ettei kehon eikä mielen rakenteessa ole minkäänlaista ydintä, ei mitään pysyvää. Jatka tutkimista. Annahan kun otan selvää, josko ydin olisi olemassa. Tämä on Bhavanamaya Panyaa. Anicca, muutos, koetaan omakohtaisesti. Sitä ei hyväksytä pelkän älyn tai uskon tasolla. Muutos hyväksytään, koska se on itse koettua. Aluksi kohtaat helposti havaittavan todellisuuden. Kehon, joka koostuu kiinteästä aineesta, luusta ja lihasta. Havaitset kehossasi vain kiinteitä ja voimakkaita tuntemuksia, kuten painetta, puutuneisuutta, kuumuutta ja kipua. Pian alat tarkkailla koko kehoa samaan tapaan kuin olet tarkkaillut nenän seutua. Yritä tarkkailla kehon tuntemuksia objektiivisesti, puolueettomasti. Et varmastikaan onnistu jatkuvasti olemaan objektiivinen, sen oppiminen kestää aikansa. Alat kuitenkin edetä siihen suuntaan. Tulee hetkiä, jolloin pystyt tarkkailemaan todellisuutta objektiivisesti. Silloin huomaat, miten mielesi terävöityy. Kun mielestä tulee terävämpi, se alkaa kokea yhä hienojakoisemman todellisuuden. Alat lävistää ja tunkeutua yhtenäisen, kiinteän todellisuuden läpi, ja alat kokea yhä hienojakoisemman todellisuuden. Lopulta koet, kuinka koko materian ja mielen rakennelma on vain värähtelyä, värähtelyä. Kaikki syntyy ja katoaa, syntyy ja katoaa. Todellisuus on pelkkää väreilyä, joka syntyy ja katoaa. Jatkuvaa virtausta, jatkuvaa muutosta. Silloin koet totuuden kaiken väliaikaisuudesta, pysymättömyydestä. Tämä on totuuden välitöntä kokemista kehossasi. Se ei ole pelkkää älyllistä leikkiä tai sokeaa uskoa. Tunnet kehossasi jatkuvan virtauksen ja liikkeen. Muutos on käynnissä joka hetki. Silloin pääset viimein eroon mielettömyydestä. Mistä mielettömyydestä? Siitä, jolla olet kiintynyt ja takertunut mieleen ja fyysiseen olemukseen, näiden kahden yhdistelmään. Mitä hyötyä on haluta tai inhota jotain sellaista, joka on niin väliaikaista, niin pysymätöntä? Harjoittelemalla opit tarkkailemaan todellisuutta. Tarkkailemaan todellisuutta puolueettomasti, vakain mielin, reagoimatta. Vanha käyttäytymismallisi oli aina reagoida. Keho ja mieli yhdessä saavat aikaan fyysisen tuntemuksen. Tuntemus voi olla miellyttävä tai epämiellyttävä, ja reagoit siihen joko janoamisella tai torjumisella. Kun reagoit, menetät mielen tasapainon ja tulet hermostuneeksi ja levottomaksi. Nyt viisauden ensimmäinen osa, anicca, tulee kokemuksen kautta yhä selkeämmäksi. Kaikki muuttuu. Anicca, anicca. Samalla kun ymmärrys aniccasta kehittyy, toinenkin viisauden osa nostaa päätään. Dukkha, kärsimys. Kun alat tarkkailla todellisuutta, koet sen aluksi hyvin voimakkaana ja kiinteänä. Tuntemukset ovat hyvin kivuliaita. Koet raskauden tunnetta, painetta, puutuneisuutta, kireyttä ja niin edelleen. Tämä on kärsimystä. Tuntuu surkealta. Et pidä siitä. Haluat päästä tuntemuksista eroon ja silti ne eivät katoa. Mutta sinun tehtäväsi on tarkkailla. Tuntuipa se kuinka ikävältä tahansa, sinä vain tarkkailet. Olipa se kuinka epämiellyttävää tahansa, niin sinä vain tarkkailet. Ennemmin tai myöhemmin saavutat tilan, jossa kaikki kiinteys katoaa ja jäljelle jää läpi kehon kulkevien, hyvin hienojakoisten värähtelyjen vapaa virtaus. Tämä voi tapahtua 7., 8., 9. tai 10. päivänä, tai ehkä 2 tai 3 kurssin jälkeen. Energia virtaa läpi kehon ja se tuntuu hyvin miellyttävältä. Oi kuinka ihanaa! Mikä onnia autuus! Tätä olen etsinyt. Nyt olen saavuttanut päämäärän. Kiinny tähän tunteeseen. Ah, saavutin sen. Nyt olen saavuttanut sen. Et ymmärrä, että tämä on yhtä lailla pysymätöntä. Tämäkin muuttuu jatkuvasti. Aamulla koet mahtavan energiavirran läpi koko kehon, ja iltapäivään mennessä se saattaa olla muuttunut. Olosi on raskas, tunnet jälleen kipua ja puutuneisuutta. Menet opettajasi tai avustavan opettajasi luokse ja sanot, aamulla meditaationi meni niin mahtavasti, mutta nyt se on surkeaa. Tulet onnettomaksi, koska olet kehittänyt kiintymistä jotain niin ohimenevää kohtaan. Silloin käy selväksi, että eivät vain epämiellyttävät tuntemukset aiheuta kärsimystä. Myös miellyttävät tuntemukset aiheuttavat kärsimystä, koska sinulla on taipumus kiintyä niihin. Kiintyminen on kärsimystä. Tulet väistämättä onnettomaksi, koska esine tai asia, johon olet kiintynyt, ei ole pysyvä. Se muuttuu väistämättä ennemmin tai myöhemmin. Alkaa käydä yhä selvemmäksi, että dukkha ei liity ainoastaan kipuun ja kolotukseen. Myös miellyttävät tuntemukset ovat dukkaa. Ja näin paanjan kolmas osa-alue, anattaa, tulee esiin ja käy selväksi. Ei ole minää, ei mitään mikä on minun. Saattaa vaikuttaa siltä, että on olemassa minä. Saattaa vaikuttaa siltä, että jokin on minun. Mutta kun jatkat pidemmälle, et älyn vaan kokemuksen tasolla, tulee hyvin selväksi, mikä minä oikeastaan on. Käyt läpi mielesi rakenteen. Käyt läpi sinussa olevan aineellisen rakenteen. Käyt läpi näiden kahden yhdistelmän. Ja kohtaat vain väreitä, värähtelyä, kuplia kuplien perään. Ne syntyvät ja katoavat. No mikä kuplista sitten on minä? Onko tämä kupla minä? Nyt se on kadonnut. Mikä värähtely on minä? Nyt se katosi, joten katosiko minä? No, käytännöllisistä syistä meidän täytyy käyttää näitä sanoja minä, minun ja sinä, sinun. Mutta todellisuudessa ei ole mitään minä, eikä mitään mikä olisi minun. Meidän täytyy käyttää näitä sanoja. Emme oikein voi sanoa. Tämä kuplakasa puhuu tuolle kuplakasalle. Se ei oikein toimi. Meidän täytyy siis käyttää näitä sanoja. Minä, minun, sinä, sinun, hän, hänen. Tämä on silmillä nähtävä todellisuus, se miltä asiat näyttävät. Mutta perimmäinen, todellinen todellisuus on vain väreitä ja värähtelyä, kuplia kuplien perään. Pysyvää ydintä ei ole. Tätä on anattaa. Jos todella on olemassa jotain, mistä voin sanoa minä tai minun, niin silloin minun täytyy omistaa se. Mitä minä sitten muka omistan? 40-vuotias katsoo peiliin ja näkee harmaita hiuksia. Hei, olen harmaantumassa. Voi ei, ei, ei. Hän juoksee kauppaan, ostaa hiusväriä ja värjää tukkansa. Olen nuori, olen vieläkin nuori, hän hokee. Näin hän yrittää huijata itseään ja muita. Mutta kuinka huijata luontoa, luonnon lakia, dhammaa? Harmaannumme, rappeudumme vähä vähältä ja kuolemme. Joka hetki kuolemme, me kuolemme koko ajan. Jos voisit hallita fyysistä rakennettasi ja olla sen herra, voisit sanoa, seis, nyt loppuu rappeutuminen. Kehon on pysyttävä sellaisena kuin haluan. Ei onnistu, olet avuton. Sinä rappeudut, koko ajan. Jos ihminen ei ymmärrä tätä ilmiötä, tätä alituisesti muuttuvaa ilmiötä, hän saattaa elää iloisuuden illuusiossa. Otetaan esimerkki. Joku täyttää 20 vuotta. Pidetään suuret syntymäpäiväjuhlat. Hyvää syntymäpäivää, onnellista syntymäpäivää. Raukka parka ei tajua, että hän on 20 vuotta lähempänä hautaansa. Onko siinä mitään onnellista? Tämä ei tarkoita, että kun sinulla on syntymäpäivä, alkaisit valittaa. Voi ei, olen taas vuoden lähempänä kuolemaani. Ei ollenkaan. Dhamma ei opeta itkemään. Ymmärrä todellisuuden. Tämä on tosiasia. Näin paljon aikaa on kulunut. En tiedä paljonko on jäljellä, mutta oli sitä minkä verran tahansa, on minun käytettävä tuo aika mahdollisimman hyvin. Miten voisin käyttää sen parhaiten? Tämä on viisautta. Kun anicchan, dukkhan ja anattan merkitys alkaa selventyä, alat päästä perille viisaudesta. Askel askeleelta etenet kohti lopullista päämäärää. Alat huomata, kuinka saavuttamasi viisaus ilmentää itseään päivittäisessä elämässä, vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät, että tämä on näennäinen totuus, ja että sinun tulee kohdata maailma näennäisen todellisuuden tasolla. Et voi sanoa. Tämä seinä on vain väreitä ja värähtelyä, ja jalkanikin on vain väreitä ja värähtelyä. Joten jos potkaisen seinää, niin jalkani menee sen läpi. Se ei onnistu. Murrat vain jalkasi. Näennäisen todellisuuden tasolla tämä pitää paikkansa. Seinä on kiinteä. Mutta perimmäinen totuus on, että seinä on pelkkää värähtelyä. Myös jalkasi on pelkkää värähtelyä. Et kehitä kiintymistä sitä kohtaan. Viisautesi kasvaessa opit havaitsemaan asioita muutenkin kuin kiinteän todellisuuden tasolla. Näennäinen, kiinteä todellisuus on olemassa, mutta alat jakaa ja pilkkoa sitä pienempiin osiin ja nähdä perimmäisen totuuden. Kun mies ei ole saavuttanut todellista viisautta, niin katsoessaan naisen kehoa hän ajattelee, oi, niin kaunis, niin ihana. Ja nainen ajattelee samoin katsoessaan miestä. Kun kehityt dhammassa, voit yrittää ymmärtää uudella tavalla. Mikä on kaunista? Katsotaanpa. Jaan ja erottelen kehoa pienempiin osiin nähdäkseni, mikä todella on kaunista. Aloitat päälaelta. Kuinka kauniit hiukset? Vaaleat tai tummat, minkälaiset hyvänsä? Yksi hius irtoaa. Missä sen kauneus on nyt? Haluat heittää sen pois. Vaimo valmisti miehelleen aamiaista ja häneltä putosi ruokaan hius. Tämän hän sitten tarjoili miehelleen, joka huomasi sen. Mitä? Inhottava hius. Hyi, ruokani on pilalla. Mitä? Miten niin inhottava hius? Koko eilisen illan ja yön kuuntelin ylistystäsi. Oi, sinulla on niin kauniit ja ihanat hiukset. Nyt yksi ihanista hiuksista on ruuassasi. Syö se. Miksi huudat? No, sehän oli kaunis vain ollessaan osa kokonaisuutta. Samalla hetkellä kun hius irtosi, se menetti kauneutensa. Mitä muita esimerkkejä? Siirry alemmas ja näet hampaat. Oi, miten ihanat ja kauniit, kuin kaksi helmiriviä. Yksi hampaista irtoaa. Arvokas helmi on irronnut. Laitatko sen talteen ja pidät siitä hyvää huolta? Mitä vielä? Heitä se pois. Sehän on vain pala luuta. Heti kun se irtoaa, siitä tulee pelkkä luunpala. Mutta kun se on kiinnittyneenä, se on arvokas helmi. No, siirrytään eteenpäin. Mitä muuta? Oi, nämä kynnet, niin kauniit kynnet. Ja vielä niin hyvin lakatutkin. Väri sopii yhteen ihon tai asun värin kanssa. Niin kaunista, hyvin kaunista. Kynsien kanssa myös sama tarina. Tyttöparka leikkasi kynsiään ja kynnen palasi ja lensi ruokaan. Aviomies huomasi. Kynsiä, inhottavia kynsiä. Miten niin inhottavia kynsiä? Mitä tarkoitat? Ne ovat kauniita kynsiä, kauniisti lakattujakin, ja ruokasikin on kaunista, joten yhdessä ne ovat tuplasti kauniita. Ala syödä. Kaunista. Mikä sitten on kaunista? Oppilas tulee luokseni ja sanoo, tiedätkö, mitä me lännessä pidämme kauniina? No kerrohan, mikä on kaunista. Lännessä sanomme, että kauneus on 1,5 millia paksu. Iho, se on niin kuulas ja sileä. Se on kauneutta. Onko näin? Ota partaveitsi, kuori pois vähän ihoa ja katso, onko se kaunista. Haluat heittää sen pois, et halua pitää sitä. Onko sisällämme sitten mitään kaunista? Jos sisällä olisi jotain kaunista, sen pitäisi tulla ulos jostain aukosta. Mistä ruumiin aukosta tulee ulos mitään kaunista? Luonto on oikeastaan meille hyvin armelias. Muuten se, mikä nyt on sisäpuolella, saattaisi olla ulkopuolella ja toisinpäin. Mihin silloin joutuisimmekaan? Meidän täytyisi taistella jatkuvasti varisten, petolintujen, haaskansyöjien ja koirien kanssa. Elämä olisi kauheaa. Mikä sitten on kaunista? Tämä kaikki ei tarkoita sitä, että Dhamma opettaisi sinua vihaamaan ihmisiä. Et ole kaunis, olet ruma, olet pelkkä kuplakasa. Minäkin olen vain kasa kuplia. Dhamma ei opeta vihaamaan. Kun ymmärrys syvenee ja panja kehittyy, mielestä tulee yhä puhtaampi. ja puhdas mieli on täynnä ääretöntä rakkautta, iloa ja loputonta myötätuntoa. Puhdas mieli on täysin vakaa ja tasapainoinen, et voi vihata ketään. Jäljelle jää vain rakkaus, hyvä tahto ja myötätunto. Tämä tie johtaa vapautumiseen kaikesta kärsimyksestä. Pääsemme eroon kaikista mielen epäpuhtauksista ja elämme vapautunutta ja valaistunutta elämää, hyvää elämää, hyvää meille ja muille. Jokaisen on itse työskenneltävä saavuttaakseen tämän. On hyvä, että olet tullut tänne työskentelemään. Viimeiset 3 päivää olet valmistautunut huolella. Huomenna etenet Panjan alueelle ja aloitat vipassanan, todellisuuden tarkkailun. Mutta älä odota, että heti kun aloitat vipassanan, näet biljoonia atomia pienempiä hiukkasia syntymässä ja katoamassa. Ei, ei. Aluksi koet kaikenlaisia kipuja, painetta ja raskaita tuntemuksia. Vähitellen ne hajoavat pienempiin osiin. Alat tuntea energiavirtauksen. Mutta älä odota mitään. Anna sen vain tapahtua, niin kuin se tapahtuu, hetkestä toiseen, hetkestä toiseen. Hyväksy vain todellisuus hetkestä toiseen, jätä kaikki muu luonnon tehtäväksi, jätä se dammalle. Hyväksyt vain sen, mitä kehossasi kunakin hetkenä tapahtuu, ilman minkäänlaista kuvittelua, ilman minkäänlaista sanallistamista, ilman minkäänlaista visualisointia. Todellisuus, mielen ja kehon todellisuus sellaisena kuin se on. Ja silloin tämä tekniikka auttaa sinua saavuttamaan lopullisen päämäärän. Käytä jäljellä oleva aika, tämä loistava tilaisuus, mahdollisimman hyvin. Olet antanut 10 päivää elämästäsi. Sinun on siis saatava paras mahdollinen hyöty näistä 10 päivästä. Saat varmasti irti parhaan mahdollisen tästä ajasta. Työskentele ahkerasti. Työskentele antaumuksella. Työskentele kärsivällisesti ja sinnikkäästi. Kärsivällisesti ja sinnikkäästi. Ja pääse eroon kaikista kahleistasi, kaikesta kärsimyksestäsi, jotta nauttisit todellisesta rauhasta, todellisesta harmoniasta ja todellisesta onnesta.
Sevmangelam.